Gepleýär azy atdyk radiosy, eferde maksat Ataýewlen habarlar gündeligi. Kreml tanqidçisi Navalny türkmen prezidentini häkimiýetde uzak oturmak derdiniň nusgaty hökmünü häsiýetlendirdi. Kreml tanqidçisi Aleksey Navalny 14-nji maýda bu üstünde sirk ýa-da Putiniň lagşamagy ýurdu wehim salýar atly çykyşyny YouTube kanaly arkaly köpçülige ýetirdi. Navalny çykyşyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow häkimiýetde uzak oturmak derdiniň nusgaty hökmünü misal getirdi. Navalny çykyşynyň başyny Putiniň uzak wagtlap häkimiýetde oturmagyň adamy lagşadýanlygy barada hut özüniň aýdan sözlerine salgylanýar. Rus prezidenti Vladimir Putin 2004-nji ýylda media we metbuat wekilleriniň öňünde eden çykyşyna 7 ýyl prezident bolsaň aklyňdan adaşarsyň diýen ekeni. Soňra Navalny 10-njy maýda Putiniň oýnan hakgeýi baradaky gurrun bilen video çykyşyna dowam edýär. Onun sözlerine göre Rus medyası prezidentin hareketlerini övüp arşa çıkarýar. Adamlar hamala hayran kalmak bilen prezidentin kazanan utuklarını tomoş ediyar.
Первую шайбу в этом матче забросил президент.
Президент открывает счет уже на второй минуте матча.
Владимир Путин распечатал ворота противника.
Yönü dövlet başı tonunun görküdeyen ustatlıklarının televizyonida aşa tariplanmağına, onun övüp arşa çıkarılmağına Türkmen halkı neye tanış değil.
Mekhavan arkadağımız sport avtologunda beyesişiklerin kurulayan yolu boyunca aylı etti. Ponkiyyillarda Mekhavan arkadağımızın tagallası bilen.
Türkmen prezidenti hem drift, aydımsaz, basketbol, futbol, soğuk yarağı erk etmek, golf oynamak yağlı işler bilen yığı-yığıdan meşgullanıp dövlet televizyonisine çıkış edip duruyar. Aleksey Navalny soňky YouTube çykyşyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ministrler kabinetiniň agzalarynyň öňünde ştanga taýagyny götürüp düşen wideosyna salgylanýar. Kreml tanqidçisi Berdimuhammedow häkimiýet başyny uzak wagtlap oturmak derdiniň nusgaty hökmünü görkezýär. Türkmenistanyň baş tutany özüniň ştanga taýagyny götürüşini tutuş dünýäniň haýran galýanlygynyň önemli diýip Navalny aýdýar.
Глава Туркмении уверен, что весь мир в восторге от того, как он поднимает гриф золотой штанги.
Ýatlasak geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Halkara sport çäresiniň öňýany geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde Berdimuhammedow orunmasarlarynyň öňünde durup altyn çaýlan ştanga taýagyny götürdi. Orunmasarlary uly şowhun bilen onu çapak çalyp gutlady. Azatlyk radiosu prezidentin döwlet telekanallaryna ştanga taýagyny götürüp düşen wideosyny öz tomoşaçylaryna ýetirdi. Rus opozisiýaçysy Aleksey Navalny Berdimuhammedowyň wideosynyň mysalyny häkimiýetde köp oturmagyň prezidentleri lagşadýanlygyny aýdýar. Rus prezidenti Vladimir Putin tas 20 ýyla golaý wagt bäri kä premier-minister, kä prezident wezipelerini häkimiýet başyna oturdy. Gurbanguly Berdimuhammedow 12 ýyl bäri Türkmenistanyň prezidenti wezipesini eýeleýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň duýdansyz aradan çykmagyndan soň wagtlaýyn prezident wezipesini eýeledi. Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň fevralyna geçirilen prezidentlik saýlawlaryna seslerin agramly bölegi bilen döwlet başçy tony wezipesine saýlandy. Ol şondan bäri ýyly-ýylyna 3 gezek bu wezipäne saýlandy. Finçilerin aýtmagyna görä Türkmenistanyň Konstitusiýasyna 2016-njy ýylda girdilen üýtgetmeler onuň ömürlik bu wezipede galmagyna mümkinçilik döredýär. Halkara hukuk guramalary ýurtda geçirilýän saýlawlara şüpheli çemeleşýär.